У ефіры «Свабода». У Менску 10 гадзіна вечара. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пасля гэтага выпуску ў ефіры прагучыць перадача «Суботняя калекцыя» дайджэст праграмаў мінулага тыдня. А зараз да падзеі ў свеце. Перабраны на другі тэрмін прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадынежад паўтарыў сёння закід на адрас прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы ва ўмяшальніцтва ў выбарчы працэс у Іране. Гэтая заява з'яўляецца адказам на выступ Абамы ў пятніцу, у якім ён адрынуў абвінавачанні ва ўмяшальніцтве, але хваліў апазіцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Ірану Мірхасэйна Мусаві, дадаўшы, што той натхніў іранцаў, якія хочуць адкрыць сваю краіну для свету. У Лос-Анджелесе патолагаанатам, які праводзіў секцыю трупа Майкла Джэксана, заявіў, што аналіз не дае прычынаў лічыць яго смерць вынікам забойства ці наогул злачынства. Прэсавы сакратар лабараторыі Крэйг Харві, аднак, зазначыў, што канчаткова прычына смерці поп-зоркі будзе вядомая на працягу 4-6 тыдняў, пасля таго, як паступяць вынікі таксікалагічных тэстаў. Ходзяць чуткі, што гібель Джэксана ў чацвер звязаная з яго празмерным ужываннем наркотыкаў і лекаў супраць болі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў ваяўнікоў руху «Талібан» прыняць удзел у галасаванні на прэзідэнцкіх выбарах, якія маюць адбыцца ў краіне 20 жніўня. Прамаўляючы на прэсавай канферэнцыі, Карзай дадаў, што выбары з'яўляюцца шансам да міру і развіцця ў краіне. Тым часам учора ўвечары ваяўнікі забілі 8 афганскіх ахоўнікаў правапарадку. Талібы напалі на блокпост у паўднёвай правінцыі Гельманд каля поўначы. Прэсавы сакратар губернатара правінцыі Дауд Ахмадзі паведаміў, што пасля атакі безвестна узніклі яшчэ некалькі афіцэраў паліцыі. НАТО і Расія дамовіліся ўзнавіць супрацу пасля напружання, якое цягнулася амаль год. На грэцкай выспе Корфу сёння прайшлі перамовы паміж міністрамі замежных спраў краінаў НАТО і Расіі. Гэта сустрэча самага высокага ўзроўню паміж бакамі з часоў расійска-грузінскай вайны ў жніўні мінулага году. А чольнік знешнепалітычнага ведомства Расіі Сергей Лаўроў заявіў на сустрэчы, што прызнанне Расіі незалежнасці Рэспубліка Паўднёвая Асетыя ды Абхазія незваротнае. Лідары краінаў Еўропы сабраліся сёння ў Будапешце на святкаванне, прымеркаванае да падзення жалезнай заслоны 20 гадоў таму. Нямецкі прэзідэнт Хорст Колер, прамаўляючы сёння ў парламенце Вугоршчыны, выказаў падзяку вугорцам за падтрымку, якую тыя аказалі ўсходнім немцам у 89 годзе. У гэты дзень 20 год таму Г'юла Хорн і Алой Смок, якія тады былі міністрам замежных спраў Вугоршчыны і Аўстрыі, сімвалічна перарэзалі калючы дрот на сваёй мяжы. Неўзабаве пасля гэтага тысячы немцаў выехалі праз Вугоршчыну ў Аўстрыю, чым фактычна паклалі канец ізаляцыі ўсходняга блоку. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра і зноў о 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.
А зараз на чарзе 176 выпуск перадачы «Дом літаратара». І я перадаю мікрафон у Менск Міхасю Скоблу.
Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства ў эфіры чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і ў сённяшняй перадачы ў нас гутарка за круглым сталом, прысвечаная аднаму з найвядомейшых пісьменнікаў нашай эміграцыі Антону Адамовічу. 26 ліпеня прайшлі ягоныя сотыя ўгодкі. Са мною ў студыі крытык Юрась Пацюпа і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч, а даследчык жыццёвага і творчага шляху Адамовіч Валер Булгакаў з намі на тэлефоннай сувязі. Пачынаем нашу гутарку. Спадарства, яшчэ гадоў 10 таму творы Антона Адамовіча можна было пачытаць хіба што ў маладаступных эміграцыйных выданнях ці ў перыёдыцы часоў другой усясветнай вайны, якой таксама не ў кожнай бібліятэцы можна было адшукаць. Але на сёння мы маем два выдатна падрыхтаваныя аднатомавікі Адамовіча. Адзін выйшаў у Нью-Йорку, а другі ў Менску. Такім чынам літаратурная постаць Адамовіча ў відоч Месца ягонае ў гісторыі беларускага пісьменства больш-менш вызначылася. Найчасцей з удзельнікаў нашай гутаркі спасылацца на Антона Адамовіча ў сваіх артыкулах любіць Анатоль Сідарэвіч. Да яго і першае пытанне. На чым трымаецца літаратурны аўтарытэт Адамовіча?
Ён трымаецца на тым, што Адамовіч адзін з крытыкаў, адзін з тых гісторыкаў літаратуры, які пачынаў свой творчы шлях у блаславёныя 20-е гады, калі ў Беларусі фармавалася навука. Кова чарговая літаратуразнаўчая школа. Потым у яго выдатная памяць. Ён памятае вельмі многа фактаў. Ён сведка шмат якіх падзей, напрыклад, абставіны барацьба, якая вялася паміж маладняком і ўзвышам вакол асобы Паўлюка Труса. Якую рэакцыю выклікала публікацыя Антона Адамовіча?
Дарэчы, гэта адзіная кніга Антона Адамовіча, манаграфія пра Паўлюка Труса, якая выйшла ў Беларусі, ў савецкай Беларусі.
Яшчэ ж згадайма спробу манаграфіі пра Максіма Гарэцкага, якая папярэднічала выдатнай працы Алеся Адамовіча. Браму скарбаў сваіх адчыняю. Два Адамовіча сустрэліся ў Нью-Йорку, і старэйшы Адамовіч сказаў: «Я задоўга да вас пісаў пра Гарэцкага». Акрамя таго, ён мне цікавы як празаік. Гэта наогул быў вельмі усебаковы чалавек. Толькі ён напісаў адну адзіную працу пра Івана Луцкевіча, без якой я не змог бы выдаць больш-менш паўнацэнны зборнік пра Івана Луцкевіча.
Ці не найбольш вядомы творы Антона Адамовіча, які прынёс яму вядомасць на Захадзе, ангельскамоўная манаграфія пад назвай «Супраціў саветызацыі ў беларускай літаратуры», выдадзеная ў 1958 годзе. Чытаючы яе, прафесары Гарварду і Кембриджу, мабуць, уяўлялі беларускую літаратуру як суцэльную антысавецкую партызанку на ідэалагічным фронте. Антысавецкіх дыверсій у вершах ды паэмах розных аўтараў Адамовіч навыяўляў безліч, нават у гэтым кантэксце згадвае слова «прапагод Ігаравы». Антысавецкія творы Адамовіч знайшоў і ў Купалы, і ў Коласа, і ў Дубоўкі, і ў Пушчы, і ў Лужаніна, і нават у Кандрата Крапівы. Ці не перабіраў ён тут меру, знаходзячы антымаскоўскія выпады ў аўтараў, фактычна ляяльных да савецкай улады? Калі ласка, Юрач Пацюпа.
На маю думку, бясперечна, Адамовіч перабольшваў. Але, можа быць, гэтымі перабольшаннямі ён якраз цікавы. Ён стварыў такі цікавы прэцэдэнт крытыкі, такое сімвалічнае прачытанне літаратуры, чым больш паглыбляешся, такое ўражанне, што паглыбляешся ў які прыгодніцкі роман. Ну, а тое, што Адамовіч быў метатворцам, я часу пераконваўся, чытаючы ягоныя тэксты. Адзін мне так добра ўрэзаўся ў памяць. У адным з сваіх інтэрв'ю, праўда, ўжо апошніх, ён у сталым веку, які даваў Сергею Шупу, ён напісаў, што СВБ, Саюз ваяўнічых бязбожнікаў, гэта было прыкрыццё для Саюза вызвалення Беларусі. Ну і на поўным сур'ёзе пісаў, што існаваў Саюз вызвалення Беларусі. Ён сярод удзельнікаў гэтага СВБ называў Франца Гінтаўта. Франц Гінтаўт якраз у той час жыў у Гародні і пісаў успаміны. Вось Руслан Казлоўскі, літаратуразнаўца з кафедры беларускай літаратуры, апрацоўваў гэтыя успаміны, і вось ён для часопіса «Світязь» узяў інтэрв'ю Франца Гінтаўта. Ну і заадно спытаўся пра гэты выпадак. Ну, Франц Гінтаўт сказаў, што не было ніякага саюза вызвалення Беларусі, што гэта выдумка НКВД.
Антон Адамовіч у сваёй манаграфіі цытуе словы Язэпа Пушчы: «Санет – гэта замак у паэзіі. У наш час замкі ператвараюцца ў вязніцы». Ну, відаць, Пушча меў на ўвазе вядомы Пішчалаўскі замак у Менску. І вось праз 20 гадоў Пушча напісаў санет пра Адама Міцкевіча. І Адамовіч робіць нечаканую выснову. А ці не намякае паэт пра вязніцу, у якой ён пакутаваў праз гады? Ну, хіба гэта не ёсць дадумванне за аўтара? І тут я хацеў бы, каб да нашай размовы далучыўся Валер Булгакаў, укладальнік менскага збору твораў Антона Адамовіча. Ён з намі на телефоннай сувязі. Калі ласка, Валер.
Я хочу сказать наступное. Я, безумовно, с вами сгаджаюся, что эта книжка Антона Адамовича была моцно просякнута белорусскими национальными митами. Давалась она вот мне при подрихтовце этого текста до друку, что она, не глядя на то, что написано на ангельской мове, была больше скирована для белорусской аудитории, чем для досить скептичной, позитивистской заходней науковой публики. Чому? Тому, что саправды она створала и культивовала миты, которые вельми важные были для белорусской национальной свядомости. Это значит, книга эта репрезентовала белорусских письменников, а я нагадаю, что у тые часы белорусские письменники фактично были основными представниками белорусского национального руху. И поширение национальной самосвядомости отбывалось, перш за все, при допомозе литературных текстов. Дык Адамович створал им ореол таких, так сказать, героев, как бы неких светочев нации, которые в варунках тоталитарного пригнету вели свою национальную удочинение до Беларуси, подрывную удочинение до имперского центра работу. Шмат, где Адамович не додумывал, он саправды опирался на своих ранейших доследованиях. Я хочу сказать, что сама эта книга, она у великой ступени является такой систематизацией ранейших адамовицких доследований. Туды вошли перепрацаванные разные артикулы, написанные им в 40-е и 50-е годы. Вы говорили про Кембридж альбо Гарвард. Хочу сказать, что я достаточно активно працавал з тэкстамі, створанымі прафесійнымі літературознавцем з гэтых універсітэцкіх асяроддзяў, і мне не надта часта удавалася пабачыць нейкія спасылкі, апеляцыі на гэтую кнігу. Здаецца, яна ўсё ж такі так і не сталася нейкай настольнай чытанкай заходніх акадэмічных літературазнаўцаў.
Калі ласка, Юраш.
Дарэчы, на гэтым была пабудаваная расійская рэальная крытыка, што Белінскі там ці Дабралюбу чыталі расійскіх класікаў і дадумвалі за іх публіцыстычныя высновы. Таму нічога тут кепскага дзіўнага няма. Дамоўчы, дарэчы, вельмі прыгожа дадумвае. Я ж яшчэ раз удакладню, я яго назваў метатворцам, але яго не назваў хлусам.
Паміж мітам і хлуснёю часам няма розніцы. Антон Адамовіч дзе не працаваў? У Менскай беларускай газеце, у Мюнхенскім інстытуце вывучэння СССР, на радыё «Свабода» ён паўсюль выяўляў сябе непрымірымым антысаветчыкам, а беларускую літаратуру пад саветамі называў, цытую, «мёртвай, бяздушнай і безгалосай». Што вядома ж не зусім так. Ці бачыў Адамовіч у БССР вартых увагі творцаў? Юраш.
Сапраўды, Адамовіч асобна пра беларускіх савецкіх творцаў пісаў вельмі мала. Ён не уяўляўся поле савецкай літаратуры мёртвым і нежывым. Ён проста спрабаваў ацаніць літаратурную сітуацыю. Пачытаўшы Антона Адамовіча, бачыш, што ўжо Абрам Тэрц нецікавы. Тэрц гэта савецкі літаратуразнаўца, пэўны час досыць такі лаяльны, вось які раптам напісаў працу, што такое сацыялізм, і прыраўнаў сацыялізм да класіцызму. Гэта асноўная была тэза. Але менавіта гэтую тэзу выстаўляў і Антон Адамовіч яшчэ раней.
Калі ласка, вам слова, Валер Булгакаў. Я паўтараю сваё пытанне. Ці праўдападобна тое, што Антон Адамовіч проста ва ўпор не бачыў беларускай савецкай літаратуры?
Бачыце, тут трэба здаваць сабе справу з таго, што Адамовіч быў закладнікам лёсу свайго пакалення. Гэта значыць, ягоныя такія фізычныя кантакты з бацькаўшчынай незваротна перарваліся ў 43-м годзе, калі ён быў пасля вядомага, але да канца не вытлумачанага інцыдэнту з бомбай рэдакцыі беларускай газеты перакінуты ў Берлін. Дарэчы, наконт гэтага інцыдэнту апошнімі часамі з'явіліся цікавыя публікацыі. Выглядае, што Антон Адамовіч акурат быў той фігурай, наконт якой у кіраўніцтва НКВД Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы на эвакуацыі былі планы завербаваць яго ці выкарыстаць яго для атакі, для узрыву Венгельма Кубы. Гэта значыць, не так даўно з'явілася кніжка, калі не памыляюся, Ільі Барысава пра Наталлю Арсеньеву, дзе ён там цытуе унікальны гістарычны дакумент, які, здаецца, захоўваецца ў маскоўскіх архівах, дзе пішаш, ну, як бы, дзе папросту дае цытату з загаду Цанавы агенту Іванову, каб той пачаў сваю дзейнасць. Агент Іванов — гэта ніхто іншы, як Антон Адамовіч. І выглядае, што сітуацыя там была такім чынам разгортвалася, што Антон Адамовіч адмовіўся ад любой далейшай супрацы з савецкімі спецслужбамі. І каб запалохаць яго, вот была праведзена гэта аперацыя, якая скончылася гібеллю ахоўніка рэдакцыі беларускай газеты. Чалавек меў прозвішча Янчэўскі. Вось, і з 43-го году Антона Адамовіча не было ў Беларусі. Кантакты, безумоўна, перепыніліся. І гэта, на мой погляд, наклала пэўны такі светапоглядны адбітак на яго уяўленне, погляды пра беларускую літаратуру. Выглядае, што сапраўды пасля 43-го году, пасля асабліва заканчэння Другой сусветнай вайны, ён недаацэньваў, ці прынамсі не меў, не уступаў беспасярэдні дыялёг з тагачаснымі беларускімі творцамі. Гэта значыць, мы можам прачытаць у яго нешта пра Караткевіча, пра Ніла Гілевіча, пра іншых славутых беларускіх пісьменнікаў, але ўсё гэта не вельмі ўпэўнена. Гэта значыць, у табелі аб рангах, той сістэме каардынат, якую абраў Антон Адамовіч, усё роўна зоркамі першай велічыні заставаліся творцы беларускай літаратуры, з якімі яму даводзілася сустракацца асабіста ці нават удзельнічаць у тым самым літаратурна-мастацкім згуртаванні ўзвышша.
Спадар Валеры, вы сапраўды лічыце і ці верыдзіце і маеце для гэтага дастаткова сур'ёзныя падставы, каб гаварыць пра тое, што Антон Адамовіч супрацоўнічаў з ГПУ?
Калі мы звернемся да ягоных папераў, якія слаба вядомыя ў Беларусі, гэта значыць, да дзвюх ягоных аўтабіяграфій, адна 35-го года, другая 41-го, які захоўваецца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, то гэта папросту з'яўляецца такім фактам, ну, досыць неаспрэчным. Больш за тое, напрыклад, смаленскі архівіст Мікалай Іркевіч надрукаваў таксама выбраныя дакументы са следчай справы 38-го году, пра якой праходзіў Антон Адамовіч Адам Бабарэка. З гэтых дакументаў недвусэнсоўна вынікае, што Антон Адамовіч быў завербаваны савецкімі спецслужбамі і нейкі час выконваў сексоцкія функцыі, але з надыходам нямецкага войска ў чэрвені 41-го года ён разарваў з гэтым. Уласна кажучы, перыяд сексоцтва доўжыўся з сярэдзіны 30-х гадоў да 41-го года. Пасля Антон Адамовіч прыпыніў усе кантакты са савецкімі спецслужбамі.
З ГПУ? А ў канцы вайны гэта ўжо, здаецца, НКВД супрацоўнічаў і Максім Лужанін, якога упаўнаважылі агітаваць нашых людзей у лагерах для перамешчаных асобаў за вяртанне на радзіму. І ці не Максім Лужанін шапнуў Антону Адамовічу, што эмігранты не павінны вяртацца на бацькаўшчыну, бо іх чакае Сібір і Калыма. Дзякуючы менавіта чалавеку, які супрацоўнічаў з ГБУ, Антон Адамовіч пражыў, дзякуй Богу, працяглае жыццё. І толькі Антон Адамовіч, а скажам, увесь цвет нашай эміграцыі.
На гэтым мы мусім перапыніць нашую гутарку за круглым сталом, прысвечаную Антону Адамовічу. Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Расійская кампанія «Газпром» зноў пагражае афіцыйнаму Менску судом альбо скарачэннем паставак газу, калі Беларусь не пагасіць запазычанасць ад пачатку году памерам 244 мільёны даляраў. 73-й дзень у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Дамова аб рэжыме беларуска-літоўскай дзяржаўнай мяжы парафіравана ў горадні на сустрэчы прэм'ер-міністраў дзвюх краін Сергея Сідорскага і Андруса Кубілюса. Нацыянальны банк Беларусі будзе штогод накіроўваць у рэзерв агенцтва па гарантаванай кампенсацыі банкаўскіх укладаў фізычных асобаў 80% прыбытку.
Мы вяртаемся ў дом літаратара, я Міхася Скобла, і мы працягваем перадачу, прысвечаную памяці Антона Адамовіча. Мае суразмоўцы Валеры Булгакаў, Юраш Пацюпа і Анатолі Сідарэвіч. Спадарства, ў 1931 годзе Адамовіча арыштоўвае ГПУ, а ў 35-м ссыльны Адамовіч для гэтага самага ГПУ піша сваю разгорнутую на 70 кніжных старонак аўтабіяграфію, якую адзін з нашых суразмоўцаў Валер Булгакаў характарызуе як данос, цвердзячы, што і гэты жанр быў не чужы Адамовічу. Я бачу арыгінал аўтабіяграфіі ў Нацыянальным архіве Беларусі. Гэта машынапіс. Ці не дапускаеце вы, Валеры, што пэўныя ацэнкі некаторых людзей маглі быць упісаны туды не Адамовічавай рукой? Такое ў 30-е гады, дарэчы, практыкавалася.
Безумоўна, але ведаеце, як бы прача гэтага ёсць дакументы па справе 38-го года, па якой праходзіў Адамовіч і Адам Бабарэка, а прача гэтага ёсць сам факт такого цудоўнага вызвалення Антона Адамовича за сценкаў сталінскіх турмаў. Ведаеце, Адам Бабарэка ў той момант, калі Антон Адамовіч вызваляўся, гінуў ад парока сэрца у лагерах, а Антон Адамовіч, ведаеце, быў вызвалены і прычым больш за тое пераведзены ў Менск. Як бы ў архе друкаваўся тэкст таксама Мікалая Ількевіча з дакументамі канца 30-х гадоў, які сведчыць, што беларуская НКВД нават зрабіла спецыяльны запыт у месца ягонай ссылкі з просьбай, каб пасля вызвалення Антона Адамовіча тамтэйшыя чэкісты пераслалі ягоныя асабістыя дакументы, уключна з ваенным білетам. Гэта цяжка іначай растлумачыць гэта як папросту нейкай супрацы. Вот такі прыклад, ведаеце, вот ласкі і клопату беларускіх чэкістаў да гэтай асобы. Але натуральна, сама гэта тэма, яна вымагае якбы шырэйшага кантэксту, шырэйшага абмеркавання, і гэта не той сюжэт, дзе мы можам канчаткова ставіць кропкі над ім. Я перакананы, што супраца была.
Ці можна кваліфікаваць гэтую аўтабіяграфію Антона Адамовіча, якая, дарэчы, ёсць у абодвух выданнях, і менскім, і нью-йоркскім, як данос, як гэта робіць Валер Булгакаў?
Там ёсць такія моманты, якія не ў лепшым святле падаюць асобу Антона Адамовіча. Але, па-першае, гэта машынапіс, а не рукапіс. Невядома, ў якіх варонках быў подпіс узяты. Далей, тое, што падпісвалі на сябе, паказаць наказанні людзі больш сталыя і выпрабаваныя царскімі ссылкамі і турмамі, як, напрыклад, Язэп Лёсік, то гэта ж не навіна. Бальшавіцкая турма, бальшавіцкія метады допытаў не ішлі ніякае параўнанне з царскім.
Калінацкая, Юраш.
Ёсць розныя пісьменнікі, адны падпісвалі тое, што ім давалі, іншы не падпісвалі. Калісьці я гаварыў з Прудніковым, той казаў, я нічога не падпісаў і нікога не здаў. Але калі людзей трымалі на канвееры, то ён ужо нават не свядамляў, што ён падпісвае, як падпісвае.
Давайце мы яшчэ трошкі пагаворым пра атмасферу 30-х гадоў. У прадмове да менскага выдання Адамовіча вы, Валер, пішаце, што ў субкультуры беларускай савецкай інтэлігенцыі 30-х-40-х гадоў данос успрымаўся як натуральны атрыбут жыцця. Ці згодныя вы з гэтым, спадар Анатоль?
Не, даносаў было шмат публічных, шчырых, з разлікам і гэтак далей. Я зараз распрацоўваю спецыяльна класіфікацыю даносаў. Дык вось, не ўсе пісьменнікі пісалі ў гэтым жанры. Але што гэты жанр быў дастаткова запатрабаваны і распаўсюджаны, сумневаў тут не выклікае.
Давайце пяройдзем да наступнага этапу ў жыцці Антона Адамовіча. У гады другой усясветнай вайны ён выкладаў на курсах афіцэраў беларускай самаахоўы, працаваў у менскай гарадской управе, актыўна друкаваўся ў менскай беларускай газеце. Беларускім квіслінгам, то бок калябарантам, Адамовіч тым не менш сябе не лічыў, а лічыў такім Івана Ярмаченку. А сам, як прызнаваўся пазней, і на старонках пра нямецкіх выданняў удзельнічаў у беларускім літаратурным рэзістансе, што значыць супраціве. Як вы лічыце, ці можна тое, што рабіў Адамовіч у беларускай газеце, лічыць удзелам у такім рэзістансе? Юраш.
Я думаю, што такое мажліва. Мы проста часамі глядзім вачыма савецкіх гісторыкаў, і як толькі супрацаваў з немцамі, значыць, калябаранты і гэтак далей. Але шмат такія савецкія падпольнікі таксама супрацавалі з немцамі вонкава, але яны займаліся змаганнем адначасна. Проста ў савецкія часы ніхто не ставіў пытанне пра беларускі супраціў. Лічылася, што гэтага не можа быць, бо гэтага не можа быць наагул. Зараз зноў з'явілася мода ў всякага, хто жыў пад акупацыяй, называць калябарантам, здраднікам, летнікатам, не цікаючыся дакументамі. Скажам, той жа Францыі, французы больш лаяльна ставіліся да сваіх грамадзянаў, якія хоць крыху спрычыніліся да французскай патрыятычнай справы, а не да калібрацыянізму, то яны ўжо лічылі яго ўдзельнікам супраціву, а мы ўсіх надварот, утаптаць.
Деголь дзякаваў настаўнікам французскім, якія вучылі французскіх дзяцей у часе акупацыі па-французску, незалежна ад таго, удзельнічалі гэтыя настаўнікі ў руху супраціву ці не ўдзельнічалі.
І калі ласка, нешта хоча дадаць Валер Булгакаў.
Шмат якія легенды, якія тычыліся рэзістанцыі, былі створаны адразу пасля заканчэння Другой сусветнай вайны, напрыклад, легенда пра беларускую незалежніцкую партыю, не легенда пра тое, што, напрыклад, ксёнц Вінцэн Гадлеўскі быў яе чольнікам і свядома гуртаваў арганізацыйныя сілы для супраціву немцам і за гэта быў замардаваны, напрыклад, пры канцы 42-го года. Часамі падобныя нарацыі былі абсолютна неабходнымі для самалегітымацыі беларускай эміграцыі, якая апынулася ў заходніх ДП, лагерах для перамешчаных асобаў і над якой доўгі час цяжэў праклён вяртання дэпартацыі ў Савецкі Саюз. Хачу сказаць, што заходняя эміда таксама зацікавілася, власна кажучы, акупацыйным перыядам жыцця Антона Адамовіча. У 83-м годзе ён быў нават выкліканы на допыт Федэральнай службы расследаванняў у Нью-Йорку, і яму давалося прайсці досыць непрыемную, так бы мовіць, працэдуру, а менавіта некалькі гадзінавы допыт офіцэрам ФБР, які цікавіўся акурат вот гэтай ваеннай, так бы мовіць, канвой яго жыцця і творчасці. На гэтым допыце Антон Адамовіч не быў настолькі рамантычна вознёслы, і ён гаварыў, што працаваў падчас нямецкай акупацыі, так сказаць, у сілу сваіх магчымасцяў. Так яны друкавалі ў гэтай газеце нямецкі афіцыёз. Так яны былі змушаны часамі паўтараць расавыя слёганы ці лозунгі нацысцкай ідэалогіі на старонках тагачаснага беларускага друку. Але разам з тым сапраўды заставалася прастора для самавыражэння. І трэба сказаць, што Антон Адамовіч уласныя творы, якія ён стварыў падчас Другой сусветнай вайны, ён ні ў якім разе не нашпігаваў элементамі расовый далекий. Это значит, у ягоной мастацкой творчести вельми тяжко, фактически немагчыма знайсці сведчанне, что гэтыя творы были, например, инспированы национал-социализмом. Возьмем, например, ягоную аповесть «Тревога». Это вельми глубокая, незаслуженно недооцененная речь, говорить про историю белорусского высланца у глыбях в России. Текст считается легко на одном дыхании и не измещая никаких сгадок про менавіта про вот реалии 41-40, там, например, 4-го годов. Тому часково можно погодиться с такой оценкой, что Антон Адамович, ну, коли принамсі не находился в относинах резистанцию, так мовить, с тогочасной военной реальностью, то принамсі не уславлял деяния те идеологичные догматы новых володаров Беларуси.
Спадарство и у нью-йоркских, и у менских выданиях Антона Адамовича представлены пероважно его литературознавчие працы, критичные працы. Але писал он и прозу, и поэтичными перекладами займался. Як бы вы оценили зробленное Адамовичем у гэтых жанрах? Калі ласка, спадар Анатоль.
Я бы это оценил, ведаете, у ногу есть такая у критиков не мода, заведенка. Вспомним академика Коваленко, подвышенное небо, вспомним Гніламёдова, які белітристикой апошні час почав займатися. Чомусь критикам хочеться поспробувати себе у якості творців. Так ось тое, що написав Антон Адамович, Афродита Ост, Коханий город. Ведаєте, у Коханім городі вельми цікава закладена фабула і піднята вельми цікава проблема. Ще ж ніхто не написав історію города Менска, кольки будинків у Менску знищили немці, а кольки знищила совєтська авіація своїми нальотами. І наугул білорус на війні, білорус льотчик на війні. І цікаво, откуль ведав Антон Адамович тое, що для білорусів льотчиків на війні, які їх посилали бомбити об'єкти у Білорусі, завжди екіпаж гэтага самоліта ніколи не був, не складався з одних білорусів. Ось це навіть не цікаво, откуль гэта Антон Адамович ведав.
Чарговое ягоное додумванне.
Не, гэта не додумванне. Докладно вядома, що калі Єзеп Сталін плив на крейсеры «Червоная Україна», увесь екіпаж гэтага корабля складався з офіцерів і матросів, узятых з розных кораблів Чорноморського флоту.
Усё ровно у нашай гутарцы застаецца пакуль што больш пытанняў, чым адказаў. Антон Адамович памёр у чэрвені 1998 году у Нью-Йорку, дзе апошнія гады жыў у доме для састарэлых. На ягоным помніку напісана «Вернаму сыну Беларусі ад сяброў і вучняў». Як вы лічыце, ці ёсць яна, ці сфармавалася школа Антона Адамовича у беларускай літаратурнай крытыцы? Калі ласка, Юраш.
У цяперашні час на глуб гаварыць пра некія школы вельмі складана. Антон Адамович пакінуў сваіх вучняў і думаю, што яны яшчэ з'явяцца, таму што кнігі яго толькі недаўна выйшлі і толькі цяпер пачынаецца яго зразуменне, усведамленне. Я магу толькі сказаць пра сябе, не хацеў бы такім гучным словам называць сябе вучнем Антона Адамовича, але калі на пачатку 90-х я прачытаў яго артыкул да пабудовы навуковай гісторыі беларускай літаратуры, то мог бы ўжыць тут словы Леніна, што ён мяне ўсяго глыбока перакапаў. Я ішоў пасля дох Антона Адамовича, і я думысна хадзіў да Ніны Ватацы, аднакурсніцы Антона Адамовича, дарэчы, якая яго чамусьці не любіла. З усіх сваіх аднакурснікаў адзіна, каго не любіла, гэта Антона Адамовича, казала, што ён кепскі чалавек. І да гэтай пары, вось гэтыя сцежкі, які ён праклаў, мяне вабіць лепшага стыліста. У нас не было да яго і яшчэ не з'явілася.
І апошняе слова вам, Анатоль Сідаревіч.
Калі будуць пісаць гісторыю беларускай крытыкі і літаратуразнаўства, Антону Адамовичу там будзе нададзена вельмі вялікая ўвага. Не некаторым акадэмікам, а менавіта Антону Адамовичу.
Дзякую ўсім удзельнікам сённяшняй гутаркі за круглым сталом. Нагадаю, сёння яна была прысвечаная Антону Адамовичу, якому 26 чэрвеня споўнілася б 100 гадоў. У перадачы бралі ўдзел крытык Юраш Пацюпа, гісторык літаратуры Анатолі Сідаревіч і укладальнік збору твораў Адамовича Валер Булгакаў. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў доме літаратара праз тыдзень.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Ваші питання, назірання, ураження, радості і засмучення ми завжди чекаємо на адрес:
Мінськ 5, поштова скринка 111.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Першым лаўрэатам штогадовай літаратурнай прэміі імя Міколы Ганька, уручэнне якое адбылося 9 чэрвеня ў Канадзе, стала пісьменніца Вольга Іпатава.
Усё-ткі пра эміграцыю ведалі і ведаюць усё яшчэ мала. Яе роля, на мой погляд, недаацэнена. Ганько ўжо смяротна хворы, ён яшчэ пісаў міністру замежных спраў пра тое, што гэты правапіс, вот савецкі правапіс, гэта спроба знішчыць беларускую культуру і беларускую этнічнасць, незалежнасць.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія» слухайте у нашому ефірі завтра. А зараз читаємо Бикова. Год тому політики, громадські діячі, письменники і мастаки, дипломати і музики читали у ефіри «Свободи» улюблені фрагменти биковських творів. Гэтими днями, коли сповнилося 85 годов з дня народження Василя Бикова і 6 годов з дня його смерті, ми повторяємо архівні записи. Спочатку про Василя Быкова говорить поэт Андрей Ходанович.
Не секрет, что наша любая Беларусь мае як минимум двух письменников Василя Быковых. Один – монументальная глыба, народный письменник, якого не отменить ни один режим, ведомый своими фундаментальными, трагичными, глубокими романами про войну, про нелегкое белорусское житё, письменник 60-х, 70-х, 80-х годов. Быков, якого мы, я у тым лику вывучал у школе. А у школе нас вучили худшей поважать, чым любить и стремтеньем ставиться до чагосьці. И есть Быков паўдазволены, паўзабаронены, Быков 90-х, письменник, які критично ставится не абстрактно до свету, это положено письменнику, але конкретно до ситуации в Украине, режиму, автор коротких прыпавесцяў і апавяданняў. Гэты Быкаў для мяне ўжо пазакласны і пасляшкольны, таму яго можна не толькі халодна паважаць, але і ставіцца як да чагосьці вельмі асабістага, як да свайго ставіцца з любоўю. Гэта адзін і той самы Быкаў. Ён паказвае трагічныя рэчы, вельмі сур'ёзныя, але ў позняга Быкава з'явілася тое, чаго здавалася не было, з'явіўся смех. Ён не заўсёды добры, часам гэта злая сатыра, гратэск, іронія і самая іронія, што да беларусаў. Вось сярод таго, што мне хацелася б выбраць, адно з найпазнейшых апавяданняў Быкова. Прэзідэнт альбо бутэльчына на дрэве, сведчанне такога гумару, такой сатыры, такога гратэску. Калгасны качагар Ехім Памазок, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, разам з сябрамі бярэ бутэльчыну неправеранага алкаголю і яму сняцца кашмары. Пры канцы ён прачынаецца. Часам мне здаецца, што гэта такая парабола, такая метафара. Беларусь 90-х, гэта страшный алкогольный сон, от якого хочется прочнуться. Нехай после будет болеть голова, але это будет счастливое прочинание от кошмарного сну.
А зараз поэт Андрей Ходанович читает фрагмент заповеду Василя Быкова «Бутельчина альбо президент на древе».
Василь Быков, фрагмент заповеду «Бутельчина альбо президент на древе». Дах быў вялізны і плоскі, з рознымі папярэчынамі і надбудоўкамі ў доле. Знізу памазок не быў бачны, і тое абнадзейвала. Можа яму пашэнціць перахавацца да ночы, а ноччу б ён як-небудзь уцёк. Памазок уже набыўся ў гэтай краіне, болей яму не хацелася. Ён уже амаль пераканаўся, што зрабіў памылку, калі паквапіўся на тое прэзідэнцтва. Унізе між тым усчалося штось неверагоднае. Падобна ішоў бой, як на вайне. Чуліся выбухи, стрелы і гучныя каманды вайскоўцу. Але хто на каго, хто за каго, зразумець было немагчыма. Трохі ачомаўшыся, памазок памкнуўся зірнуць з даху. Падкраўся да карнізу, ды зараз жа кулямётная чарга ледзьве не знесла яму галаву. Памазок порстка пляснуўся долу. Значыць, за ім сачылі. Тады ён на кукішках падаўся да іншага боку даху. Але толькі ён глянуў з-за нейкага коміну ўніз, як адтуль зноў грымнула пара чэргаў, якія дашчэнту знеслі цагляны верх коміну. Здаецца, ягоны шлях уніз быў адрэзаны з абодвух бакоў. Што было рабіць прэзідэнту гэтай дурной краіны? Унізе тым часам доўжылася гамана, крыкі, час ад часу гахалі выбухі гранатаў, па карнізах пад дашша лапаталі кулі, яго намагаліся выбіць адсюль. Але ён не такі дурны, каб пакідаць сваё месца, сваю брэскую крэпасць. Ён будзе сядзець тут да апошняга і загіне героем. Хай ведаюць, якія прэзідэнты растуць у партызанскай рэспубліцы. Але пакуль ён быў жывы і нямала стаміўшыся, прысеў каля нейкай бетоннай парэнчыны. Горш за ўсё, што на гэтым даху не было засені, і з паўдзённага неба неверагодна горача паліла сонца. Памазок даўно быў мокры ад поту і незнарок прыгадаў, колькі на тым стале было пастаўлена рознага пітва. Ды нікому нічога ж не дасталося, во чортава краіна. Каб жа хоць не было, як на ягонай радзіме, а то... Але дадому, мабыць, было далёка. Нешта дужа застралялі ў дальнім разбураным канцы палацу. З бананам у руцэ памазок падаўся туды і хутка сцяміў, з таго боку лезлі. Пераскокваючы парэнчыны, ён кінуўся ў другі канец даху. Дый там не было спакою. Там таксама спрабавалі ўскараскацца да яго. Да сцяны падагналі вялізны аўтамабільны кран. Адзіны небяспечны бок быў пад дрэвамі, дзе разлягаў парк. Не марудзячы, памазок разбегся, як колісь у маладосці, і скокнуў на бліжні сук. Ён удала ўчапіўся, напружыўся і апынуўся на суку зверху. Тут была прыемная засень. Зводдаль на суках рассеўся з паўтузін малпаў, якія адразу ўшчалі абураны вэрхал. «Ну чаго злуецеся?» – падумаў памазок. «Самі ўладкаваліся, а мне не даюць». Не зважаючы на іхнае якатанне, ён падаўся па суку далей ад даху, захінуўся за тоўсты шурпаты ствол. Але што рабіць далей? Як ратавацца? Во ў лес дык у лес. Паквапіўся на прэзідэнцтва дурань. Іму нестерпна захацелася ў сваю дымную, смярдзючую ад торфу качагарку. Аднак доўга сумаваць па качагарцы не давялося. Падобна яго заўважылі, і першая чарга знізу прашыла кулямі лістоту дрэва. Малпы спуджана загаласілі, заверашчэлі на ўсе свае дзікунскія галасы і сыпанулі паголле на суседняе дрэва. Намагаючыся з усіх сваіх не надта багатых сіл, памазок таксама падаўся за малпамі. Сука на сук, з дрэва на дрэва, аднаго разу ледзь не зваліўся, няспрытна ўхапіўшыся за крывы сук, але ўтрымаўся. Абы прэч ад тае прэзідэнцкае згубы, дзе яго хацелі забіць. Але на яго няшчасце дрэвы гэтага парку скончыліся. Далей разлеглася пустая лугавіна, дзе звычайна гулялі ў гольф. Знізу ўсё стралялі, у лістоце шчоўкалі разрыўныя, гэткія як у тую вайну пад Познанню, дзе яго параніла дробным асколкам узад. Цяпер пакуль што бог сцярог. Куля не зачапіла. Але ж як ратавацца? Хіба што вышэй. І памазок палез па суках у гару. Прадраўся амаль да вяршыні. Далей ўжо не было куды. Мабыць, з долу яго ўжо было нялёгка згледзець, хоць адтуль усё стралялі. Ці не па ўсіх дрэвах. Дзесь прарэзліва верашчылі малпы. І ён прытуліўся да таўставатай крывулякі дрэва і не дыхаў. Думаў, можа пабягуць за малпамі, а яго не ўбачыць. Ды дзе там? Згледзелі. Праз голля бачна было, як два вайскоўцы, утаропіўшыся ў яго, ўжо паднімалі ўгару свае аўтаматы. Адчуваючы, як яны вось-вось джагнуць чаргой, памазок роспачна закрычэў бы малпа на дрэве. «Ну, якога д'ябла ўз лесы крычыш?» – пачуў ён на роднай мове. «Катлы халодныя, ці хочаш сістэму размарозіць? Чаго сядзіш тут, зусім здурнеў, ці што?» Памазок недоуменно затепаў вачыма. У низе, ля топки, стоял раззлаваны старшыня и матюкаўся на качагара, які немаведомо чаго сядзеў под столлю, учапіўшыся за трубы. Усё яшчэ нічога не разумеючы з таго, што адбывалася, Памазок асцярожна злез з трубу. «Ці што засталося ў бутэльцы?» – прамармытаў ён, ні да кога не звяртаючыся, і зразумеў, што марна. Парожняя бутэлька валялася ў доле, акурат каля старшынёвых ботаў.
Паэт Андрэй Хаданович чытаў фрагмент з аповеду Васіля Быкава «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве». Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры перадача «Чытаем Быкава». І зараз пра Васіля Быкава гаворыць пасол шведскага каралеўства ў Беларусі Стэфан Эріксон.
Я хочу одразу сказать, что я не шмат твора Быкова, конечно, читал. Я ведал про этого письменника, что он писал творы в основном про войну, писал правдиво. Я больше познакомился с ним, можно сказать, коли он опынулся в Швеции. Ну, был такой час, коли он был примушен за свою гражданскую позицию покинуть родиму, и он тогда опынулся в Швеции на некий час. Он принимал удел на нашем книжном кермаше у Гетеборгу. Я читал интервью с ним, вельми цікаве, он вельми переживал тады про ситуацию на родиме. Он уживал такое слово, я это в первый раз тады почул, лингвицид, то есть забойство мовы. Его вельми хваравала миновита ситуация с белорусской мовы на родиме. Потом он уже покинул Швецию, поехал далей, пожил в Финляндии, у Чехии. Коли я приехал працавать уже в Беларусь у вересне 2005 года, так одразу мне в руки потрапил фильм «Вертанне». Фильм про пахаванне Быкова, и этот фильм, конечно, меня вельми затронуло, можно сказать. И трохи поздней, коли мы стали развивать наши литературные контакты, мы запланировали у Швеции на Готланде семинар для перекладчиков, каб захватить шведских перекладчиков, каб яны перекладали с белорусской мовы. Быкова перекладали один раз, роман «Карьер», але не с белорусской, а с русской мовы. И тады возникла идея срабить переклад. Я николі мастацкі пераклад не рабіў, але я вельмі хацеў таксама прыняць удзел у гэтым перакладчыкам семінары, і я вырашыў, што трэба некі пераклад зрабіць, так як прыклад. І я вырашыў перакласці апавяданне, ну, з апошніх Быкова, апавяданне «Сцяна». Ну, і я якраз зараз пачытаю некі адрывак з гэтага апавядання.
А зараз пасол шведскага каралеўства ў Беларусі Стэфан Эріксон чытае урывак з апавядання Васіля Быкова «Сцяна».
Нарэшце ён выдзер гэты камень, хоць у самаго наплылі аднатугі каляровыя кругі ў вачу. Заклыналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патыхнула сцюжай і змрокам безмесячнай ночы. Але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны. Ён адчуваў, што не паспее. І ў апошні хвіліны можа здарыцца бяда. З вялікою асцярогай ён ускатил камень на ранейшее место, долго крутил его, покуль уладковал докладно туды, где он заусёды лежал. Неяк цатулил трантами шчылины. Здаецца, и сблизку ничего не было видать. Але коли не учинять шмон, коли будет шмон, усё пропало. Той день он почувался бы на иголках. То сидел, то ускоквал, ходил сюды-туды по опрыклы камеры. Наглядчык, што прынёс яму Сёрбава, быў у воглым шынілі і змакрэлых ботах. Значыцца, там на волі ішлі дажджы. Здаецца, настала восень. Яго не выкрылі. Ужо гэта была ўдача. Нечуваная, небывалая. Жахліва, калі ўсё сарвецца ў апошні час, у апошнія хвіліны. Яму бы толькі дачакацца начы. Але настала і ноч. Турэмшчыкі паводзілі сябе, як заўжды, прынеслі вечэру, змянілі парашу. Ні ў іхніх паводзінах, ні ў позірках, здаецца, не было нічога, што выклікала бы ў яго трывогу. Ужо ён бы заўважыў. Ягоны позірк і слых сталі цяпер бы нацяты струны, бы лазерны прамень. Ён заўважаў усё. Надта шмат цяпер залежала не ад яго, ад іншых. І ён настроіўся на іншых, на ягоных турэмшчыкаў. Што залежала ад яго, ён зрабіў усё, нават болей, чым спадзяваўся. Ён хваляваўся. Увечары не здолеў з'есці сваю пайку хлеба, не лезла ў горла і не ведаў, куды яе схаваць. Нез'едзеная яна магла выклікаць падазрэнне і выдаць яго. Сунул у гамашы, тапаловы засыпаныя друзам. А сам ужо прызвычаіўся босы, Як босами буде там, на волі, не хотілося думати. Холоне, каб вирватися на тую волю. Як добра утемнело, і за ціною отсихли усе шолохи шуми. Став на колені і перехрестився. Конечно, ён был не надто релігійний, але ж мусить для надто великі мети здатні усе сродки, і дяблови, і богови, аби помогли. Трохи откатил у бок камень, згорбився, нагнувся, голова покуль что лезла. Дуже обдзёр вуха, садрал шкуру на лобе, але прашчаміцца целым было трудней. Галовне не пролазила плячо, і зім рука, як ён і выкручвал її у гэтым каменным лёху. Тузался так і сяк, аж спалохався, што зусім зашчмілся, бо не мог ужо выдерстіся і назад. Але ўсё ж, неяк намокшыся, прашчаміў руку з галавой, мабыць, да крыві, абдзёршыся пад кашулёй. Горш, аднак, што і далей не стало лягчэй. Ён ужо адчуваў, што прасунуцца назад ці наперад у яго просто не стае сілы. Некі час ён лежаў так, зашэмлены у каменіцы і не рухаўся. І тады выразна адчуў, што прападзе, калі не знойдзе ў сабе сілы на апошні рывок. Яго ахапіў спалох, але спалох, мусіць, і надаў сілы, прымусіў ірвануцца. За штосьці ён учапіўся рукой наперадзе і трохі пасунуўся. Затым зноў напяўся і яшчэ пасунуўся. І яшчэ, і ўрэшце, па грудзі выдзерся з каменнага лёху, далей стала лягчэй. І ён апынуўся пад сцяной з надворку на мокрым, сцюдзённым бруку з дробнаю траўкай між каменёў.
Ну і зараз пачытае трохі, як мой пераклад гучыць на шведскай мове.
Ти слют лікарес на ріка лостенен. Även om han av anspänningen såg färgade cirklar framför ögonen höll på att tappa andan. I väggen fanns nu en smal och djup öppning från vilken det spred sig kyla och mörker från den månfria natten. Men han hade kanske inte tid så att det räckte. Om några minuter skulle det vara morgon och han kände att han inte skulle hinna. Även i sista stund kunde olyckan inträffa.
Пасол шведскага каралеўства ў Беларусі Стэфан Эріксон чытаў урывак з апавядання Васіля Быкава «Сцяна». Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў нашым вечаровым эфіры.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Штодня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
А зараз на чарзе перадача «Экспертиза свободы». Выники молочной войны помеж Белоруссией и Россией обмерковывают редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдзень» Александр Класковский из Минску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гэта быў дзіўны канфлікт. Ён раптоўна пачаўся і таксама раптоўна скончыўся. Расійскія тэлеканалы ўвесь час апавядалі, якія шкодныя для насельніцтва беларускія малочныя тавары, бо яны не адпавядаюць новым патрабаванням стандартаў якасці. І вось цяпер высветлілася, што можна пастаўляць па старым дакументам гэтыя тавары, ніякай шкоды няма. Хаця дазволена толькі 131 від таварнай прадукцыі малочнай з 600, але, як сказаў апелаваў міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Шапіра, аб'ёмы паставак беларускай малочнай прадукцыі тыя ж, што і раней, толькі памянялася яе номенклатура. Скарачаецца пастаўкі сухога малака, але павялічваюцца пастаўкі творагу, сыру і звычайнага малака. Ды хто перамог у гэтай вайне? Спадар Класкоўскі.
Перамагла Беларусь. Канешне, перамога гэта няпоўная і ўвогуле ні ў якай вайне не бывае поўнай перамогі. Толькі прыкладна чвэрць найменняў беларускай малочнай прадукцыі пакуль што атрымала доступ на расійскі рынак. Відавочна, што частку гэтага рынку так ці іначай беларускія вытворцы страцяць, таму што гэтыя нішы мусілі гандляры там у Расіі запаўняць, так што страты панеслі абодва бакі. Але для грамадства ўсё ж такі, калі падсумоўваць, сітуацыя выглядае так, што Беларусь, так бы мовіць, уперлася, і Расія ўсё ж такі спасавала, збаялася і дала задні ход. Таму што раней казалася, пакуль вось новыя там нейкія паперы не атрымае ўся беларуская малочная прадукцыя, ні кроплі ў гандлёвую сетку не трапіць. Выйшла іначай, і таму можна сказаць, што маральна, псіхалагічна, у плане іміджавым Расія панесла страты. Адзначу, што гэта быў нечуваны такі ўсплеск антыкрамлёўскай прапаганды ў беларускіх дзяржаўных СМІ. Гэта ў пэўным сэнсе быў такі зорны момант для беларускіх нацыяналістаў, таму што фактычна выкарыстоўвалася іх такая антыімперская рыторыка, але на такія магутныя рупары яны не маглі і марыць. Масавая антыкрамлёўская прышчэпка зроблена ўсяму беларускаму грамадству. Таму наступствы гэтай вайны будуць яшчэ адгукацца.
Спадар Коктыш, а па вашаму меркаванню, хто перамог у гэтай дзіўнай малочнай вайне?
Каб вызначыць пераможцаў, няблага было б вызначыць тыя мэты, якія кожны бокс перад сабой ставіў. Расія, канешне, не збіралася забіраць у беларусаў расійскі рынак малочнай прадукцыі. Мэты былі палітычныя. Расія жадала прадэманстраваць, што прывілегараваныя адносіны скончаны і што зараз Беларусь будзе ўзаемадзейнічаць з Расіяй на агульных аснаваннях. Гэта дэманстрацыя якраз адбылася, бо Беларусь была вымушана і змяніць номенклатуру прадукцыі і ў рэшце рэшт будзе вымушана дааформіць тыя дакументы, якія трэба будзе, каб прадукты былі на расійскім рынку. Калі казаць пра расійскага спажыўца, то можа ён нават і выйграў, бо павялічваецца доля прадуктаў, якія вырабляюцца з сырога малака, і зменшваюцца тыя прадукты, якія вырабляюцца з сухога малака. Сырое малако яно ж здаравейшае. Тут была вайна не на знішчэнне, а на дэманстрацыю, і гэта дэманстрацыя цалкам удалася. Не сказаў, што нехта быў пераможцам, але Расія дасягнула тыя мэты, якія яна ставіла. Беларуская ўлада здолела кансалідаваць грамадства вакол новай тэмы. Ці думае, што здолела, потому как без апытанняў гэта цяжка будзе сказаць, як яна насамрэч працавала. Кожны бок астаўся пры сваіх.
Спадар Класкоўскі, вы як бы ацанілі дзеянні Расіі. Вось, спадар Коктыш лічыць, што мэты былі палітычныя, мэты былі прадэманстраваць Менску яго сапраўднае месца. Ці ўдалася гэтая дэманстрацыя?
Думаю, што быў комплекс мэтаў, таму што, калі казаць пра Крэмль, дык там эканоміка і палітыка ідуць у адным флаконе. У дадзеным выпадку тое, што ляжыць на паверхні, гэта інтарэсы расійскага малочнага лобі, гэта жаданне скупіць беларускую малочную галіну. Калі глядзець глыбей, то я думаю, што ў Маскве вырашылі проста, што грэх не скарыстацца цяжкім становішчам фінансавым і эканамічным беларускага кіраўніцтва. Хай яно ва ўсіх сэнсах і ў прамым і ў пераносным зараз плоціць па усіх даўгах. А калі яшчэ глыбей глядзець, то гэтая хіба была закладзена ў саму канструкцыю так званай саюзнай дзяржавы. Ад пачатку кожны з партнёраў трымаў у галаве, як бы надурыць другі бок. Беларускае кіраўніцтва хацела атрымліваць нейкія прэферэнцыі эканамічныя, танныя энергарэсурсы, вялікую нішу мець на расійскім рынку і разам з тым нічым не ахвяраваць. А расійскі бок пад покрывам так званай братняй інтэграцыі хоча прасунуць нейкую мадэль ціхай інкарпорацыі. І калі не паглынуць Беларусь, то дамінаваць тут у эканамічным, а значыць і ў палітычным сэнсе таксама. І вось на пэўным этапе каса натрапіла на камень, гэта глыбінныя спружыны канфлікту.
Спадар Коктыш, вось вы сказалі, што дэманстрацыя, якую распачынала Масква, яна ўдалася. Але вонкава выглядае трошкі інакш. Масква аб'явіла вайну, грозныя заявы рабіў той жа Анішчэнка, а потым афіцыйны Мінск павысіў голас, стукнуў кулаком па сталу, я маю на ўвазе і байкот саміту АДКБ, і ўвядзенне мытнай мяжы, і Масква адразу саступіла. І з іншага боку, вось, як казаў Класкоўскі, мэта была купіць малочныя заводы. Здаецца, што гэтая мэта пакуль не дасягнута, як вынікае з паведамлення, аб чым дамовіліся бакі. Таму тэзіс, што дэманстрацыя ўдалася, з Мінску гледзячы трохі сумнеўна.
Я в Москве не ведаю такого могутного российского молочного лобби. У России есть только нафтовые и газовые корпорации, которые могут различивать на подрынку российской державы. А все остальные лечатся занадто дробными, как нечто им-то помогать. Сумневно, что российская улада на сам речь могла лоббировать некое молочное лобби, как, звычайно, это дробное предприемство. Ими улада российская, звычайно, увогуле не размовляет.
Подарок, ты ж, я хочу нагадать, что Лукашенко в своем опошнем интервью российским медиа кажет, что и президент, и премьер России в ультимативной форме ставили питание про приватизацию белорусских молочных заводов российским капиталом.
Махчима тое и было, а лишь покуль мы не маем никакого подтверждения с российского боку. Что ж тычется тех пружинов, которые были под этим конфликтом? Так война шла сразу по нескольким фронтам. И не треба забывать, что 10 червня Россия началась будовать нафтопровод, который будет вокруг Беларуси. И это удар на сам речь самый тяжкий, бо Беларусь праз 2 года может фактично сгубить свой статус транзитной державы. И это значит, что Беларусь может сгубить усе тые привилеи, какие мае як транзитер. Так что покуль я б не стал подводить итоги, что нехто перамог, нехто проиграл. Почаліся процессы, наступства яких будут вельми серьезны, и першее наступство мы можем атрымать не эти праз 2 года.
Еще один дивный момент этих апошних подеев. Чому увесь гэты период молочной войны Александр Лукашенко, який любить надзвичайные ситуации, часом сам их створая, а вот на этот раз он чомусь молчал на протягу усёй молочной войны, никак не комментовал гэтые подеи. Господар Класковский.
Я думаю, что он перед этим зашмат сказал. Он формально порушил, конечно, дипломатичный этикет и вынес на публику нюансы закулисных перемовов. Фактично он рассказал про то, что ему выкручивали руки, потребуючи отдать вот эти заводы по перепрацовке молока, признать Абхазию и Паўднёвую Осетию, але тем самым он обезброил мощнейшего соперника. Я тут схильный верить белорусскому официальному лидеру. Я думаю, что он только калево рассказал с того, что на самом деле робится за кулисами так званой союзной державы, и, видать, гэты тиск сапраўды досягнул такой критичной мяжи, что одним выйсцем было как раз вынести все на публику. А что тычется фазы эскалации молочного конфликту, дык белорусский керавник лишних слов не казал публично, але зато он дзейнічаў вельми рашуча. Вось гэты ягоны загад усталяваць элементы помежного дымытного контролю на усходней мяжи, гэта той выпадок, калі пагроза мацнейшая за выкананне. Менавіта пасля такого кроку Москва стала давать задніх ход и шукать некий компромисс. Теперешний конфликт, махчима, только подштурхне процессы пошуку неких альтернативных шляхов для отримания энергоносбитов, например, про альянс с Украиной, про усходнее партнерство. Короче, и в этом сенсе, коли казать про политичные меты этой войны, так отримался эффект отштурхования. Москва отримала протилеглый выник.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тидень» Александр Класковский из Менску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Вел передачу Валер Карбалевич.